Radio Beograd 2.
Klub 2. Slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanovića, naša današnja gošća je profesorka Slavica Garonja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Nedavno se pred čitaocima pojavila knjiga, memoari Klare Skerlić, Moj život sa Jovanom Skerlićem, koja je objavljena u akademskoj knjizi, koju ste vi priredili, a sa francuskog preveo Živomir Mladenović. Govorit ćemo upravo zašto su ovi memoari važni, a baš kao uvod u tu priču da nam posluži i vaš predgovor i uvodna reč, kako je uopšte došlo do toga da se memoari tek sada pojave pred našim čitaocima. Podsjetit ćemo naravno koliko je važna ličnost Jovana Skerlića bila s početka 20. veka, pre svega za istoriju književnosti, književnu kritiku, ali naravno šire, dakle i kulturu i politiku i tako dalje. O tome ćemo takođe u toku emisije govoriti. Dakle, kako je došlo do toga da se, eto, nakon toliko vremena pojavi baš sada ova knjiga pred našom publikom?
Pa znate da je za svaku knjigu potrebno niz srećnih okolnosti da izađe na svetlo dana i ovde je potrajala ta, dakle, neokolnosti su produžile ovaj nepoznavanje da postoji uopšte, da postoji uopšte rukopis, dakle, memoara Klare Skerlić punih 8 decenija od svog nastanka, to je 1938. na 39. godinu. Vrlo je kompleksno pitanje, pa ću ja samo početi od toga da sad, simbolično sa 21. vekom, baveći se ženskom književnošću na srpskom jeziku, između ostalog iščitavši more manje poznatih ili uopšte nepoznatih žena u našoj književnosti, do rukopisa koji do dana današnjeg čame neobjavljeni, mislim i na beletristiku i tako dalje, nešto što bi moglo se nazove paradigmom ženske književnosti, pa i memoara kao žanra, jeste da su on ta dela i te književnice doživele, ako su uopšte doživele, svoju zakasnelu recepciju. Dakle, izašla su im dela sa zakašnjenjem od pola veka, od 80 godina ili više od 100 godina. Konkretno što se memoara tiče, vi znate, naravno ne samo ja, nego i moje koleginice i sličnih, dakle, iste oblasti interesovanja, sa početkom 21. veka tek su objavljeni memoari kraljice Natalije Obrenović, Delfe Ivanić 2012. i Anke Obrenović, dakle, koju je priredila Radmila Gikić i tako dalje. I šta možemo da ustanovimo? Da su te žene u stvari zaboravljene i nisu bile u pravovremenoj recepciji. A kao što vidimo i kao što ćemo vidjeti u ovoj knjizi, ti ženski glasovi su izuzetno važni u srpskoj književnosti. Koliko žanr memoara jeste bitan i jedan važan bočni deo, da kažemo, lepe književnosti, upravo mislim da su nam nedostali ovi ženski glasovi. Tako da se u ovu priču uklapa i Klara Skerlić, koja je pisala, dakle, ove memoare spontano, kako bih rekla, u jednom trenutku nagonske provale sećanja na život sa Jovanom Skerlićem, i to sad posebno, naravno posebno pitanje, bi moglo biti i pitanje i ovaj i deo razgovora na, dakle, na, u prepisci sa mladim doktorantom Živomirom Mladenovićem,
koji inače, došlo,
da, koji je prvi memoara zapravo dobio tezu od Pavla Popovića, dakle, zadatak da obradi život i rad Jovana Skerlića, stupi u kontakt sa tad još, naravno, živućom Klarom, i iz te prepiske, dakle, između Nice, jedno pismo iz Haga i većina iz Nice, gde ona tada boravila, i Beograda, nastali su sukcesivno ovi memoari, dakle, kroz tu njenu provalu sećanja i šaljući, dakle, poglavlje po poglavlje tih memoara, koji su, opet i to možemo kao posebnu temu obraditi, koji su često haotični, znači, ta asocijativna sećanja nije sistematski to rađeno, ali uglavnom smo dobili, znači, jedan rukopis na francuskom jeziku koji je stigao na adresu u Košutnjak kod profesora Živomira Mladenovića i koji on srećom sačuvao i preveo po njihovom dogovoru, što ćemo također vjerojatno dotaći u razgovoru.
Da, govorit ćemo svakako o samoj sadržini memoara. Ja bih svakako sad za okvir ovog prvog dela, s obzirom na to da ste pomenuli da su naše književnice i žene dobile iz kulture tek recepciju sada u ovo vrijeme, vi ste se u nekoliko knjiga upravo bavili istorijom ženske književnosti. Sada da ne navodim sve te knjige, između ostalog i dobili ste i nagrade i između ostalog i u svojoj književnosti, odnosno u svojim umetničkim delima uvodite tu žensku perspektivu ili recimo ženski pogled na ratove ili neka velika istorijska zbivanja, pa bih u vezi sa tim baš i pitala kakav je ne odnos danas, nego zašto su recimo ti memoari toliko dugo čekali? Ne samo zbog prepiske, kakav je odnos bio tada prema ženama u kulturi, u javnosti, u nauci? Jer to na kraju krajeva pokazuje i slučaj Klare Skerlić.
Pa svakako...
A ona je bila intelektualka.
Da, Klara Skerlić, kao što znate, studirala je zajedno sa Skerlićem na Lozanskom univerzitetu. Oni su, dakle, ona je 1880. rođena, znači mlađa. Bila je jedna od prvih intelektualki, znači koju je otac poslao na studije i koja je imala vrlo ozbiljne ambicije kad pogledate njenu neodbranjenu tezu o Kantu, neke njene ideje, gde ona čak malo nije uopšte skromna, gde je onako baš vrlo ozbiljno misli o tome. Naravno, to ništa od te njene karijere nije bilo. Ne mislim da kažem da je samo Skerlić kriv zbog toga. On je odmah hteo ženidbu, da, on je odmah tražio ženidbu, ona citira, nije hteo da čeka da je ona doktorira. Ona je stigla u Srbiju i tako dalje. To je sad deo sadržaja teksta memoara. Ali ovo što ste rekli, reč je o prvoj polovini, u stvari početku 20. veka, i građanskoj kulturi i moralu, gdje su još vrlo bile jake stege. Dakle, patrijarhalni uzusi, nije bitna klasa, do najviših, dakle, slojeva građanske klase, ili kod nas je to svakako bio Skerlić, u to doba se profesura veoma cenila za razliku od danas, našeg položaja, ali bio je taj jedan vrlo krut, strog moral. Odnosno, žena još nije mogla da izađe na javnu scenu. Mi imamo neke hrabre prodore, poput Jelene Dimitrijević, Danice Marković, Leposave Miušković. Dakle, žena koju je Skerlić podržavao, što je vrlo indikativno. Uglavnom mu se zlopamti za Isidoru i tako dalje. Ali on je to svestrano, Milica Janković, izuzetno je, znači, podržao, uneo ih u svoju istoriju književnosti. Ali njegova žena nije trebalo ni... Nije
čak
uopšte,
ni da radi u gimnaziji.
Na jedan fin način on ju je, kako bih rekla, zatvorio u te uzuse bračnog života koji podrazumeva da žena ne radi, da ima sluškinju, da se bavi potomstvom, ukoliko ga ima, oni su imali ćerku Lili, i da čak ne izlazi sa njom po salonima, njega je to, kaže, zamaralo. Čak i, kaže, primetila je kad odu u pozorište uveče, kaže, Skerlić sutradan nije bio sposoban za rad, i ona je prihvatila to, na čemu joj treba čestitati. I imate, naravno, vrlo suptilne njena obrazloženja. Kaže, da li mi je prijao takav način života? Pa naravno da ne. Ali, kaže, izabrala sam to i onda je svu tu ljubav kasnije. I, kaže, kontemplativna sam po prirodi, pa mi nije toliko bio potreban taj izlazak, što je možda loše protumačeno u Beogradskoj čaršiji, ali sve u ljubav kasnije uložila u dete. Tako da, da je ona tako, kako bih rekla, oformila, organizovala svoj privatan život, a onda, zapravo, otišavši iz Srbije, odnosno već Kraljevine Jugoslavije, nakon Prvog svjetskog rata, to je opet posebna priča kako su prošle u Prvom svjetskom ratu, kao i u drugom, što je vrlo interesantno, iz ovih memoara, zapravo iz prepiske što se saznaje, ona je otišla sa ćerkom u Francusku, gdje se ćerka vrlo brzo udala i ona je bila u statusu udovice, govoreći da je prazan život. Ništa se ne događa. Znači, taj status je isto bio isključivanje iz društva, o javnoj sferi ni govora, ali se onda dešava ovaj srećan susret, odnosno prepiska sa Živomirom Mladenovićem, gde ona odjednom otkriva taj svoj neostvareni intelektualni potencijal i počinje u jednom onako zgusnutom energetskom naboju da piše ova sećanja. Eto, to je njen zakasnila svest, samosvest o svom nekom duhovnom životu koji je bio zamro u braku.
Osim toga što je bila kontemplativna, kako je ona govorila, ja bih rekla na osnovu ovih njenih memoara da je ona bila i tekako praktična, a svakako joj treba ukazati poštovanje s obzirom na sve ovo što ste rekli i zbog toga što je došla iz druge kulture, iz druge zemlje i uspjela da se prilagodi ovoj našoj i po takvim okolnostima, ali govorit ćemo naravno još i o Klari i o Jovanu Skerliću u nastavku emisije.
Pogledaj,
regarde.
Gasi se ljeto,
l'été s'étend.
Rose su bosse u travi,
encore la rose dans l'herbe.
Vidim da,
je vois.
Zaboravljaš sve to,
tu oublies tout ça.
Zriju ti dunje u glavi,
pomme mûrissent dans ta tête.
Ideš niz streme ulice,
tu descends les rues escarpées.
Mame te pune tržnice,
t'attire les marchés chalons.
Oko tebe se roje pčele, slat kakao med,
sucré comme le miel.
Prolazi,
tu passes.
I dugo slušaš u se,
et longtemps tu écoutes dedans toi-même.
A ja sam sada samo uspomen,
et moi je suis maintenant.
A ja sam sada samo uspomen,
seulement le souvenir.
Hey, hey, hey. Ideš u streme ulice,
tu descends les rues escarpées.
Mame te pune tržnice,
t'attire les marchés à chalons.
Oko tebe se roje pčele, slatka kao med,
sucré comme le miel.
Prolazi,
tu passes.
I dugo slušaš u sebe,
t'écoutes dedans toi-même.
A ja sam sada samo uspomen,
et moi je suis maintenant.
A ja sam sada samo uspomen,
seulement le souvenir.
A ja sam sada samo uspomen, a ja sam sada samo uspomen,
seulement le souvenir.
Hey,
hey, hey, hey, hey.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Klub 2, Radio Beograda 2, profesorka Slavica Garonja, naša današnja gošća, a povodom memoara Klare Skerlić o Jovanu Skerliću, o kojem se zna gotovo u široj javnosti koliko je važan za našu kulturu od pre jednog veka, naravno i polemiše se s njegovim stavovima i sudovima i danas, ali se malo zna o njegovoj privatnoj ličnosti ili se ona sad osvetljava na drugačiji način iz najneposrednije blizine. I kako baš Klara Skerlić kaže, ona je ovde htela da oslika njegovu intimnu psihologiju, odnosno da njegov intimni portret.
Ličnost, da.
Da, tako je. U čemu je po vama možda najveći njen uspeh ovih memoara kad bi se o intimnom govorilo? S obzirom na to da ona vrlo često u to dodaje svoja filozofska razmišljanja i to je s neke strane razumljivo s obzirom na to da, recimo, rekli je filozofiju i studirala, ali da je imala i bila je potkovana dobro obrazovanjem i pustila je sebi na volju da kaže zaista ono sve što je tako dugo u sebi čuvala. Ali šta je ono što je možda nekako najintimnije iz tog intimnog portreta? Čini mi se da se oko ljubavi nekako najviše pisalo, pričalo i zatezalo i ona sebi davala mogućnost da možda i na kraju otvorenije neke stvari kaže.
Pa Klara Skerlić, mislim, opet je kompleksno pitanje, svakako je, dakle, otkrila svoju spisateljsku samosvest pišući ove svoje memoare i sve što je napisala, ne zaboravite, da nije objavljeno zahvaljujući njenoj želji sledećih decenija. Opet je to deo priče, znači, nadam se na kraju emisije da ćemo moći da progovorimo zašto ovi memoari nisu objavljeni toliko dugo.
Evo, možemo i
dakle,
sada reći.
Da, za života Klare Skerlić ona je to zabranila. Znači, u njoj se sudarala, da kažemo, intelektualka ili progresivna, ta njen potencijal i tako dalje, spisateljski, mnogo toga što je rekla, ona je počela da se povlači. Da li je prejako rekla, da li je nešto rekla što nije trebalo, a sve u duhu tog puritanskog građanskog morala pre Prvog svetskog rata. Ovo se događa u oči Drugog svetskog rata, dakle, njen rukopis nastaje, gde su stege popustile, ali ona je ona stara škola, ona je iz onog vremena. Nama je to sad deluje naivno, bezazleno o čemu ona piše i naravno da je zaobišla neke ključne stvari koje bi se sad ticale, ne znam, eto, tog Skerlića kao supruga i tih nekih baš ličnih odnosa, ali ona sama se posle povukla. Ona je bila nesigurna u ono što je rekla. I to je poenta opet te miljeja u kome je odrasla. Znači, bez obzira da je Evropljanka ili u Srbiji, to ta ista klasa imala iste norme, znači građanska klasa. Ali naravno, na sreću i zahvaljujući Živomiru Mladenoviću, dakle, ono što je ona napisala, kako je napisala, tako je ostalo. Jer je ona kasnije tražila od Živomira da vidi rukopis, da ona to ponovo pogleda, da izbaci, pa vidjet ćete u prepisi, pa to ne može, ovo poglavlje, ja mislim se završi sa Skerlićevom smrću i gotovo. Znači, imala je jaku autocenzuru. I to je nešto što je uslovilo da ovi memoari tako dugo ostanu neobjavljeni. Iz prepiske ćete videti da je bio plan da se njeni memoari, dakle, istovremeno pojave sa doktorskom disertacijom, prvom doktorskom disertacijom o Jovanu Skerliću 1940. Dakle, mladog tad, jel tako, autora Živomira Mladenovića. To se nije dogodilo, Živomir je video da mora da, što kažu, završava svoju priču i svoj posao, u ostalom spremao se, već je počeo Drugi svjetski rat, on je u uniformi oficira branio doktorat, a uslovi pre rata na Beogradskom univerzitetu bili su da objavite prvo disertaciju pa da je branite. Znači, što je on uradio, znači, to su ogromni poslovi, to je slutnja bila svog tog poloma, haosa koji će nastati, i on je ostavio Klarine memoare i Klarine nedoumice po strani, da bi završavao svoje životne zadatke, što se srećom i realizovalo. A onda, pošto mislim da ćemo o toj prepisci još više govoriti, dakle, u celoj toj priči Klara je, rekla sam, stihino, haotično pisala, sećala se, ali u toj probuđenoj samosvesti, pošto je volela Kantovu filozofiju, volela je tako da pravi neke filozofske ekskurze, pa je malo to Živomira nerviralo. On je na fin način u pismima, kažite činjenice, dajte činjenice. Tako da ona, pa što kaže ovaj gospodin Bogdan Popović, navodno, koji je čitao također rukopis pred rat, rekao da je to najbolji deo memoara. Ona je malo imala kompleks učenosti. Dakle, to je opet ona priča o prisustvu žene u javnoj sferi. Nije htjela, kaže, da to bude ogoljeno sad priča. Čak memoari, oni jesu, imaju hronološku crtu, apsolutno, ali to je njoj bilo suviše suvoparno, to je njoj bilo obično. Htjela je da budu neobični, da budu literarni. To je bio, literatura imala veliki značaj, mnogo veći nego danas, da se razumemo, i mnogo se držalo do tog stila, kako će se šta reći, šta će se reći i tako dalje. I ona se tu osjetila malo iskompleksirano, a to ne bude nešto prosto. A drugo, tu je već vladao mitos Kerliću između dva rata, već je to bilo, se podiglo i zaista on je do mitskih dimenzija i danas. Evo, juče je bio njegov rođendan, 8. august 1877. Da. Koji naravno nigde nije obeležen, ne sjećam se da je neko rekao. Dakle, ona je bila i pod tim aurom tog velikog, slavnog, obožavanog muža u sredini, koja za nju nije matična, domicilna, ali koja je dobro shvatila šta je Skerlić značio za ovu sredinu. Ona samo, ostalom, izvinjam se, kaže, da, u jednom trenutku kad njemu bilo svega dosta, to je bilo 1903. četvrte, i porodični neodnosi, loši problemi, dakle, na sve strane, političari i to sve, partije u Srbiji, teo je sve da napusti, da ode da živi u Švajcarskoj, koju je obožavao, ili u Parizu. I onda je ona rekla, kaže, ako ikakva zasluga za srpsku književnost, ja sam mu rekla, vrati se. Ovdje ćeš uvijek biti samo stranac, a u svojoj zemlji, na svom jeziku, moći ćeš dati stvarno neke velike stvari, suštine i doprinesu što se i desilo, na sreću.
Kaže ona, između ostalog, upravo ovome što ste govorili, da je puno asocijacija ili nekih svojih potreba da se izrazi stavila u tekst, pa tako mnoge misli između umetnosti i nauke, pravi razliku između mašte i osjećanja, zadovoljstva i sreće. Zaista niz takvih nekih opštih tema, a opet i razlika kulturoloških, što je zanimljivo. No, čini mi se da tamo gde je možda najviše bila nekako zastegnuta, ali opet i gde se zbog nekih činjenica koje su i tražili, možda na kraju ovih memoara malo i opustila, jeste taj svoj odnos prema vernom ili nevernom mužu, da. To je već ostavljeno čitaocima da oni kažu, ali
tumače.
Čini mi se da je ona sa dostojanstvom branila Skerlića, šta god da se iza tih reči i njegovih dela krilo, spram njegove veličine. Jer kaže, ona na jednom mestu treba se pokatkad odreći želje da džinove stesnimo ovo delo sračunate za ljude običnog rasta.
Tako je. Pa, neosporno da je ona bila zaljubljena u svog muža. Neosporno da je Skerlić bio veoma lep muškarac.
I kaže ona da su se njemu žene udvarale.
Ne? I kaže to ne sumnjajte da se verovatno dešavalo na njegovim brojnim putovanjima, jer on je bio rođen, kako ona kaže, Klara, sin sunca. Obožavan gde god se pojavio, gde god je govorio, da li je to bilo sa katedre gde su se svi skupljali u veliku školu da ga slušaju, imali tu čast, preko parlamenta, do tih velikih nacionalnih govora ili političkih govora po Evropi, Bugarskoj, Češkoj i tako dalje, gde je putovao u Zagreb i tako dalje. Dakle, ona je zaista bila svesna veličine i šarma svog muža. Kaže, kad ako bi on je naročito i uglavnom šetao sam sa prijateljima, ali ako bi oni nekada prošetali knez Mihajlovom, to je, kaže, milion ljudi prilazilo, mladih ljudi, skidajući šešire, bivših ili sadašnjih studenata, političkih prijatelja i tako dalje, koji bi ga pozdravili. Taj put do Kalemegdana bi trajao celo večer, ne bi stigao da pređe tih 300 metara koliko je bio obožavan. Tu harizmu je ona dobro iz tog jednog ženskog ugla prikazala. Naravno da je tu ona najintimnija strana bila neverstvo. Ona je zaista to ostavila moderno, rečeno sa otvorenim krajem. Eufemistički prikazujući neke poklone koje on dobio, neka pisma, neke fioke koje on nije dao da mu ona otvori, odnosno kumio je Bogom da mu vrati neki ključ, tako to je jedna anegdota, i tako dalje i tako dalje. Ali ona brani instituciju braka. Ona sa nekoliko izuzetnih poslovica, bukvalno koje ja sad ne mogu da citiram, naći ćete ili će naći sami čitaoci u knjizi, ona smatra da je bolje sačuvati brak po svaku cenu, a pustiti druge da se zadovolja, druge žene da se zadovoljavaju mrvicama. Tako, otprilike tako glasi ta njena izreka. I nema sumnje da je ona zaista bila posvećena instituciji braka kao zakonu svih zakona za ženu 19. na prelazu 19. u 20. vek. Znači, žena nije postojala ako se ne uda. Ona je bila promašen slučaj u sedelice i tako dalje. Ona je imala, naravno, nju su zvali gospođica Blanche u Lozani na fakultetu, znači ona je imala udvarača. Ali eto, taj Skerlić je presudio tom svojim robusnom, silovitom prirodom lava, znaka lava, i ona je pristala da dođe u tu jednu malu sredinu, da je zavoli, da je razume koliko može. Ali imate te divne stranice, taj prvi njen dan po dolasku u Srbiju, kad je nju uhvatila nostalgija, ona počela plače, a kaže Skerlić je prvo uzeo novine da vidi šta je propustio tokom svog boravka van zemlje, tako dalje. Znači, to je stvarno jedan život, ženski život iz ženskog ugla, što je jako bitno. Toga nije bilo i to nije postojalo u srpskoj memoaristici.
Tako je, a moramo opet naglasiti i to da je ona došla iz druge sredine, da to sve nosi poseban pečat. Kaže, ona na nekoliko mesta govori upravo o toj njegovoj silnoj, frenetičnom temperamentu, silnoj prirodi. Kako ona kaže, on je bio tip vrste avit koji prezire i preskače prepreke, načinjen sav od snage, ali ne baš od finoće.
Da, da.
Pa na drugom jednom mestu kaže, on je bio self-made. To su zaista veliki ljudi, veliki umovi, i ona je to znala da oseti i da ceni, bez obzira na one mane koje svaki čovek ima, jer po njenim rečima ljudi jesu zapravo mešavine dobrih i pozitivnih osobina, a ona je želela da naslika objektivno koliko je to moguće ili nepristrasno jednog čoveka, odnosno da da njegov intimni portret. I možda ima tu i nekih, ne samo novina, ima ih, tu ima i nekih manje poznatih detalja, pa između to ostalog i kako je rano zapravo Skerlić preminula, šta je sve uspeo da uradi u našoj široj javnosti, možda ne tako poznatih, o čemu ćemo mi u našem narednom bloku govoriti detaljnije.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère. Thank you. juste dire au revoir, juste une dernière fois te revoir avant que j'aie que je m'égare. J'aimerais qu'on se serre puis qu'on se Ecco.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Još malo vremena za razgovor sa našom gošćom, profesorkom Slavicom Garonjom, o knjizi koja se nedavno pojavila, memoari Klare Skerlić, Moj život sa Jovanom Skerlićem, pred našim čitocima na koji ste vi radili poslednje tri godine uz druge neke knjige koje ste objavljivali. I ostali smo nekako dužni iz prethodnog razgovora slušalcima da kažemo ponešto što se o Jovanu Skerliću iz tog njegovog intimnog života ne zna dovoljno ili nije bilo tako poznato. A to jeste upravo njegov odnos, drugačiji njegov lik, mogli bismo reći, u porodici. Dakle, je, Klara ga ovde opisuje kao neko ko je pokoran, ko je gotovo mekušan prema svojim sestrama posebno. A jedna od njegovih sestara je takođe napisala memoare.
Da. Pa, naravno, mi jesmo stale kod rečenice, da kažemo, scene prvog dolaska Klare Skerlić u Beogradu u januaru 1903. Ali treba podvući da je to bila kuća u Dobračinoj broj 29, stara porodična kuća Skerlićevi, koja nažalost više ne postoji, ali srećom postoji snimak koji sam ja prenela iz disertacije Živomira Mladenovića.
Postoje
u ovu knjigu. I čak i soba Skerlićeva iz dvorišta se vidi. Šta je bitno? Pa ona je došla u jednu haotičnu i potpuno nesređenu situaciju porodičnu nakon smrti majke Jovana Skerlića Perside, koja je bila izuzetno sposobna žena, prečanka, kako bi se reklo. Napravila je najmoderniju prodavnicu šešira u Beogradu sa strahovito velikim prihodima. Kaže, merili su, šeširima su merili novac na kraju godine, nisu mogli obroje. Međutim, posle njene smrti vrlo rane, u 40. nekoj godini, Skerlić je još bio gimnazijalac kada je ona umrla, to je njegov sigurno prvi udarac, veliki za njega, ta kuća je naglo propadala. I ostale su dve maloletne sestre, znači koje su mlađe bile od Skerlića skoro 10 godina, Jovanka i Jelena Skerlić, buduća Ćorović. Otac se nije snašao u toj priči i da naravno ne prepričam ono što će čitaoci pročitati. U jednom trenutku Klara je bila u takvoj jednoj kući gde ni buduća naša značajna, dakle, sestra, zapravo jedini živi posle potomak te porodice, Jelena Skerlić-Ćorović, koja takođe ima izuzetno važne i lepe memoare, sada o bratu Skerliću, koji je takođe izdala akademska knjiga pre 6 godina, vidimo da ti odnosi nisu bili dobri. Sama Jelena Ćorović kaže, i još kaže, povrh svih tih problema doveo je strankinju u kuću. Tu gde staje Ćorovićkin poglavlje sećanje počinje Klara. Znači, ona opisuje detaljno, naravno bez nekog velikog, ne senzacionalizma, ali prikazuje ono što je zatekla u kući. Da. To su nesrećna ljubav starije sestre, Jovanke i tako dalje, njena smrt. I znamo tu sad jednu privatnu priču koja prosto dopunjava sliku jedne građanske porodice u usponi pad njen pre Prvog svjetskog rata. I vrlo, vrlo teške usloje u kojima Skerli zapravo stalno radi, stvara, pišući upravo toj sestri Jovanki u jednom trenutku da čovjek nije dužan da bude srećan. On je dužan da stvara i da radi, tu da nalazi sreću. To je vrlo interesantno pisano.
Da, neumoran rad jeste ono što se zna u knjižnoj
istoriji. Njega izvlačilo iz svih situacija, samo to i to i taj ogroman, enormni učinak za samo 37 godina života. Mnogi stručnjaci, nećete verovati, su iznenađeni, tako je malo živeo. Znači, ljudi ne znaju da je on u tako kratkom periodu uradio nešto neverovatno, što se inače radi sa 60 do 60 godina.
Dva života su potrebna za ono što je on uradio.
Upravo to.
I u naučnom, ali i umetničkom pogledu, jer ovdje Klara Skerlić upravo apostrofira i njegovu umetničku ličnost.
Pa on jeste, svi naučnici ili čak i književni kritičari su prikriveni pesnici i pisci. I naravno, prevagnuo je onaj talent gdje su bili jači i bolji. Tako da Skerlić, kad čitate njegova pisma, što sad nije tema ovog razgovora, koja su sačuvana u izvodima iz memoara Jelene Ćeurović, Skerlić, vidite jednog poetu koji je očaran, recimo, tim gradićima u Švajcarskoj, pravi putopisac koji opisuje te gradove u Moržu, kaže, voleo bi da živim i završim svoj život. Znači, mali gradići na Lemanskom jezeru u Švajcarskoj. Tako da onda vidite jednog prikrivenog pesnika. U svakom slučaju, jednog čoveka koji je živao apsolutno jedan pun život, izgoreo je do kraja. Na tome, kao što je rečeno već u kritici, to je jedini Srbin koji je umro od rada.
Da, umro od rada, zapravo njega je za dan ili dva pokosila bolest.
Da, da.
To je,
pa to je najvažniji deo memoara, ja bih rekla najvredniji deo ovog sećanja, jer do sada je toliko, vidite, mi imamo taj jedan problem.
S umetničkim pretenzijama.
U našoj kulturi na zapadu se ne bi smelo desiti da o jednoj veličini ne znate sve. Od sačuvane rodne kuće pa do svih detalja privatnog života i naravno učinka i tako da. Ovdje kod nas veličine su bile i prošle. A da od tog Skerlića ništa nije ostalo, samo dve privatne knjige koje sam ja lično imala u rukama iz iste porodice, dakle Živomira Mladenovića, ja ovom prilikom želim se zahvalim dr. Jeleni Raković, ćerki Živomira Mladenovića, koja mi je sve ovo dala na uvid, da kažem, vlasnice, dakle i dalje rukopisa sa željom da se to pokloni na jednom pravom mestu, znači nekoj legat, fondacija, znamo da imamo tu univerzitetsko i na filološkom, dakle gdje se dostojno nastavilo čuvanje ostataka Skerlićeve rukopisne za ostavšinu. Vi tu više ništa nemate. Te čuvene biblioteke, možda nešto ima na seminaru filološkog i ove dve knjige koje sam ja lično imala u rukama. Toliko malo znamo i toliko malo imamo o našim veličinama. Evo prilog su ovi memoari Klare Skerlić.
Svakako, mislim da čitaoci mnogo toga mogu da novo saznaju ili dopune svoje informacije i mišljenje, ne samo o Jovanu Skerliću, već i o Klari Skerlić i o tom vremenu.
Epohi.
Zašto je on čovjek svoje epohe, a ona to više puta naglašava, zašto je i na koji način je senzualan, kako je smatrao umetnost, zašto više Francusku, a ne neke druge, neke prosto druge psihološke, hajde da kažemo, karakteristike njega kao ličnosti, ali koje ona uopštava, recimo, zašto smatra da je dobričina, a ne da je dobar i tako dalje. To su sve neke zanimljivosti koje ovdje čitaoci mogu da saznaju, a zaista jesu te posljednje stranice njenih memoara kada opisuje njegovu smrt, možda i posebnog umetničkog kvaliteta, a ona tu i kaže da možda jeste pravda u tome kako je završio, s obzirom koliko se gadio bolesti,
da
je ipak imao sreću da na tako brzd i gotovo bezbolan način, ne zaista bezbolan, ali da nije dugo patio i da ode sa ovog sveta.
Pa u svakom slučaju ja bih se složila da su ove stranice apsolutno vrhunske umetničke vrednosti. Dakle, kroz memoare, ako vi imate eufemizme, anegdote, pa ovo, pa ono, ovde je taksativno, sa jednom unutrašnjom dramatikom, ničeg suvišnog, ispripovedana ta zaista iznenadna Skerlićeva smrt, koja je nažalost imala koren u raku pankreasa, ja sam toliko shvatila, koju naravno slab je bio na želucu, kako bih rekla, od mladosti, a inače, kako samo kaže Klara, pucao od zdravlja, sav je bio pun
kao
energije.
Kao njegov predak Skerla.
I naravno, o kome nismo govorili, Jefta Skerla, znači sve, jedna porodična legenda koja je vrlo interesantna za poređenje u memoarima Jelene Ćorović i kod Klare Skerlić, sa svim tim finesama, kako strankinja te tumači srpsko predanje, a kako Jelena to piše, očigledno iz istog izvora, kućnog, samog Miloša, jeli, koji je bio unuk tog ustanika, Jefte Skerle. Ali da se vratimo, znači, Skerlić je pucao od zdravlja, ali imao je tu jednu, ali fatalnu bolest koja ga je skrhala, kako on kaže, za tri dana, koja se iznenada desila, koja, dakle, oni su već živjeli u kući u Jovanovoj 42, gde imamo i spomen ploču. Stigao je na nosilima u sanatorijum, nije bilo hitne pomoći. Još su Terazije bile živahne, kafane pune ljudi. Kad su pitali koga to nosite, kaže Jovu. I operacija koja je viđeno šta je bilo, i on je još primao sutradan čitave delegacije obožavalaca, i on kaže, njoj je to začudilo tako teškog bolesnika, ne sanjajući šta su već lekari videli, da bi ona, nažalost, tu noć, ona je stalno bila uz njega, provela i bila totalno svedok tog njegovog začuđenog pogleda i odlaska s ovog sveta.
E tako se otprilike i završavaju ovi memoari, nakon kojih i sledi prepiska koju ste vi dali ovde i priredili njenu sa Živorinom Mladenovićem. Nemamo, na kraju smo samo u jednoj dve rečenice, ova vaša knjiga i knjige ove vrste, koliko mislite da dođu na kraju do najšire publike?
Pa jedini motiv moj, kao što ste rekli, trogodišnjeg rada, bio je da ovakva jedna vrednost nakon toliko godina, nakon 8 decenija, stigne na svetlo dano na adekvatan način, u adekvatnoj izdavačkoj kući kao što je Akademska knjiga, i da bude predstavljena najširoj javnosti, da svi zajedno uživamo u popunjavanju kockica nedostajućih u našoj istoriji kulture. Eto, to je moj jedini motiv bio, i izuzetno sam zadovoljna, dakle, što izdanje ovakvo kakvo je, i što je na kraju i ta prepiska koja ima 110 strana, čak kao poseban roman u romanu, do kraja dovršila ovu priču, dakle, o adresantu i adresatu, gde zaista veliku zahvalnost dugujem kući i porodici profesora Živomira Mladenovića.
Hvala vama na ovoj knjizi koja je sada pred našim čitaocima i u kojoj se osvetljava ne samo kulturna, već i privatna intimna istorija Srbije s početka 20. veka. A evo i mi smo na samom kraju emisije. Zahvaljujem se još jednom profesorki Slavici Garonji, a sa vama su bili Tatjana Kosanović, muzička urednica, tonska realizacija Ivana Marković, organizatorka emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.